Γεια σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι τηλεθεατές και ακροατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών. Μαζί μου στο στούντιο των Νοτίων Προαστίων, ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
Εκτός ότι ζεσταίνομαι όπως και όλη η Ελλάδα, εντάξει, αλλά έχω τρελαθεί με το τι γίνεται από εξελίξεις. Γενικώς έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα, θα έλεγα. Πάρα πολλές εξελίξεις.
Όπως κάθε φορά λες, άλλωστε, ναι.
Όχι, νομίζω πλέον το. Δεν ξέρω. Είναι...
Το έχουμε τερματίσει.
Ναι, το έχουμε τερματίσει. Δηλαδή, λες, θέλω να πάω διακοπές και δεν γίνεται. Και δεν θα γίνεται, μου φαίνεται, για όλο τον Ιούλιο. Θα έχουμε πολλά και διάφορα.
Χτύπα ξύλο, σώπασε, Χριστιανέ μου.
Προβλέπω που θα είσαι διακοπές, θα με παίρνει τηλέφωνο και θα μου λες τι γίνεται με αυτό το θέμα. Εσύ θα με παίρνει, όχι εγώ εσένα, να σου πω συνέβη αυτό. Αλλά θα τα πούμε όταν πλησιάζουν αυτές τις μέρες. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το επεισόδιο, επεισόδιο αριθμός 103, παρακαλώ. Εντάξει. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το νούμερο, ναι. Κάναμε και το. Είχαμε, ναι, ξεπεράσαμε τα 100, κάναμε και το διαγωνισμό. Εντάξει, λύσαμε τα θέματα που είχαμε με το να
είχαμε
πούμε τον
και νικήτρια στο διαγωνισμό και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Ναι, δεν φαίνονταν από το ψευδόνυμο ότι είναι νικήτρια.
Δεν έχει σημασία να φαίνεται. Όταν απευθυνόμαστε γενικά, λέμε.
Ναι, σωστό.
Νικήτρια.
Λέμε. Εγώ το κάνω αυτό γενικώς. Λοιπόν, σήμερα όμως συνεχίζουμε αυτό που κάναμε με τις πλειάδες. Οπότε, να βάλω μέσα τους σημερινούς προσκεκλημένους, που είναι έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Ζαρυφόπουλο, ο οποίος είναι μηχανικός ανάπτυξης νέων λύσεων στην εταιρεία Ζαρυφόπουλο, και τον Θανάση τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εμπορική στρατηγική της Ζαρυφόπουλος, αλλά δεν θα μας μιλήσει για την Ζαρυφόπουλος. Σήμερα θα μας μιλήσουν για την ομάδα Green και Smart Museum που έχει δημιουργηθεί το κλάστερ των πλειάδων. Έχουμε πει για τις πλειάδες, έχουμε πει ότι θα βγάζουμε τις ομάδες σιγά σιγά. Άλλη μια ομάδα είναι τώρα. Γιώργο και Θανάση, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Είναι χαρά μας και τιμή μας. Πολύ καλημέρα σας.
Γεια σας, καλημέρα σας. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε, Νίκη, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, να μας πούνε λίγο για την ομάδα συγκεκριμένη των πλειάδων. Και στην εταιρεία την απαρτίζουν, ποιο είναι το αντικείμενό τη, γιατί μερικές φορές ο τίτλος μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός.
Ο Θανάσης θα πάρει το μικρόφωνο τώρα.
Α, εντάξει, οκ. Okay.
Ωραία. Να πούμε λίγο για το αντικείμενο της έρευνας που κάνουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο Πράσινο Μουσείο και στη δημιουργία εφημερών και βιώσιμων υποδομών. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα προϊόν το οποίο θα είναι εξειδικευμένο σε αυτές τις εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι σύνθετες, έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά στη λειτουργία τους, και το οποίο θα κάνει τις υποδομές αυτές και πιο ευφυείς και πιο βιώσιμες, αλλά πιο σημαντικό, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, θα περάσει αυτό και στον κόσμο, στους εργαζόμενους, στους επισκέπτες, έτσι ώστε όλοι να λειτουργούμε με τον σωστό τρόπο για να γίνουν όλα πιο βιώσιμα στη λειτουργία αυτού του νοτηρίου. Η ομάδα που απαρτίζει, εκτός από τη Ζαρυφόπουλος, η Ζαρυφόπουλος εξειδικεύεται στα συστήματα BMS και στα συστήματα αυτοματισμών. Και αυτό είναι και το βασικό αντικείμενο που θα αναλάβει σε αυτά τα κτίρια, είναι να κάνει το integration όλων αυτών των συστημάτων και των αισθητήρων. Όμως μαζί με εμάς είναι η C2H, Environmental Engineering, μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στα πρότυπα τα ενεργειακά και τα πρότυπα της βιωσιμότητας των κτιρίων, όπως το BREEAM, το LEED, και έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά στο να συγκεντρώσει ποιες είναι οι απαιτήσεις αυτών των προτύπων και πώς μπορεί αυτό που θα δημιουργήσουμε να συμμορφωθεί σε ένα βαθμό με αυτά τα πρότυπα. Είναι η Mobix ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει το θέμα της πλατφόρμας, γιατί θα δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για το κτίριο, η οποία θα συγκεντρώνει όλα αυτά τα αισθητήρια, θα βγάζει αυτοματοποιημένα report. Θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν με κάποια application οι εργαζόμενοι, οι manager του κτηρίου κτλ. Και βέβαια είναι και η περίπατος ΙΚΕ, η οποία θα αναλάβει το κομμάτι αυτό που είπαμε, την ευαισθητοποίηση του κοινού, με μια δημιουργική ομάδα, κάποια παιχνιοποίηση, κάποιο τρόπο ως όλο αυτό να περάσει και στο κοινό και στους εργαζόμενους στα μουσεία.
Να την ενημέρωση.
Παιχνιοποίηση είναι η ελληνική μετάφραση του gamification. Είναι πολύ ωραία μετάφραση, αλλά πρώτη φορά την ακούω. Γι' αυτό Ωραία μετάφραση όμως. Το χρησιμοποιήσω.
Πρέπει να πηγάζει από τα αρχαία χρόνια αυτός ο όρος, έτσι.
Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά ξέρεις, gamification που το λέτε όλοι. Και τώρα λέω παιχνιοποίηση. Αυτό πρέπει να εννοεί ο Θανάσης. Όχι, ωραία ακούγεται. Λοιπόν,
είναι ωραία, σωστή μετάφραση. Δίκιο έχεις, Δημήτρη, συμφωνώ. Ωραία. Άρα λοιπόν εσείς πάτε να κάνετε τώρα από ό,τι έχω καταλάβει ένα πράσινο, έξυπνο, βιώσιμο και ψηφιακό μουσείο, έτσι. Σε ποια φάση βρίσκεται τώρα αυτή η όλη προσπάθεια?
Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια βρίσκεται σε φάση δοκιμής όλων των εισιτηρίων και του εξοπλισμού στο εργαστήριο της εταιρείας Ζαριφόπουλος, όπου έχουν γίνει όλα τα τεστ λειτουργίας. Η πλατφόρμα βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης περίπου 80%. Και επειδή υπήρχε μια αλλαγή στον τελικό χρήστη, γιατί θα γίνει και εγκατάσταση σε πραγματικό περιβάλλον, σε μουσείο, έχουμε καθυστερήσει λίγο σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε τώρα, δεν μπορώ να το ανακοινώσω ακόμα, γιατί είναι τώρα ένα υπογραφικό συμφωνητικό με ένα μουσείο. Και θα κλείσουμε τελικό χρήστη για να πάμε να ολοκληρώσουμε τη λύση πάνω σε μια εγκατάσταση.
Με ένα ελληνικό μουσείο, να φανταστώ.
Μακάρι να ήταν το εξωτερικού. Το λέμε τη δημιουργική έννοια.
Καλά, μπορεί να ξεκινήσετε, ρε παιδιά, από την Ελλάδα, αλλά αυτό...
Ο στόχος πάει... είναι global σε αυτά τα project, δεν είναι
ούτως ή
άλλως. Ωραία, λοιπόν, μπορείτε λίγο να μας αναλύσετε λίγο τις πρακτικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιεί η ομάδα, δηλαδή να δούμε λίγο ποια είναι τα use cases στην προκειμένη περίπτωση.
Όσον αφορά το Green Museum, έτσι.
Ναι. Πείτε δηλαδή λίγο πιο...
Αλλά έχετε και άλλα τα οποία συνδέονται πάνω σε αυτό, γι' αυτό.
Ναι, θα ξεκινήσω ο Θανάση και μετά θα αναφέρω και εγώ το θέμα των πλειάδων και άλλα project που κάνουμε.
Ωραία.
Κοιτάξτε, οι πρακτικές εφαρμογές είναι πάρα πολλές. Από τη στιγμή που δημιουργούνται κάποια green KPIs, τα οποία παρακολουθούν οι manager, μπορούν να παίρνουν ύστερα τις κατάλληλες αποφάσεις. Για παράδειγμα, τα μουσεία είναι χώροι οι οποίοι έχουν περιοδικότητα στον κόσμο, έχουν περιόδους συνωστισμού, περιόδους λιγότερου κοινού κτλ. Χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν και εστιατόρια και άλλους χώρους. Έχοντας, για παράδειγμα, δεδομένα από αισθητήρια ποιότητας αέρα σε αυτούς τους χώρους και δεδομένα από την κίνηση του κοινού μέσα σε αυτούς τους χώρους και το πλήθος και το crowd detection, μπορούμε να βγάζουμε ασφαλή συμπεράσματα για το αν είναι ο χώρος υπερφορτωμένος με κόσμο, θα το λέγαμε, αν πρέπει να δουλεύει περισσότερο ο εξαερισμός, αν δεν πρέπει να δουλεύει ο εξαερισμός, άρα να μην καταναλώνει ενέργεια, παραδείγματος χάρη. Διάφορα τέτοια σενάρια τα οποία οδηγούν είτε σε εξοικονόμηση, είτε στη βιωσιμότητα γενικότερα του χώρου και στην ποιότητα του περιβάλλοντος και για το κοινό και για τους εργαζομένους.
Άρα δεν είναι μόνο το κομμάτι του, ξέρεις, του έξυπνου μουσείου που λέμε, ξέρεις, να βλέπω επιπλέον πληροφορίες κτλ. Αλλά προσπαθείτε να δείτε και άλλες πρακτικές εφαρμογές όσον αφορά το μουσείο το ίδιο.
Βέβαια,
γιατί
η εμπειρία της Ζαριφόπουλος όλα αυτά τα χρόνια είναι οι αυτοματισμοί. Δηλαδή, στο κομμάτι των αυτοματισμών είμαστε πάρα πολύ έμπειροι στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, στο να κάνουμε ground detection με AI, με διάφορες μεθόδους. Άρα, είναι τα αντικείμενα τα οποία τα έχουμε δουλέψει και όλα αυτά βεβαίως σε μια πλατφόρμα ενιαία για να παρακολουθούνται.
Γιώργο, εσύ που θα συμπλήρωνες.
Ναι. Στο κλάστερ των εταιριών αναπτύσσουμε επίσης τεχνολογίες όπως η καταμέτρηση ανθρώπων μέσω καμερών και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό γίνεται για καταστάσεις όχι τόσο της ενημέρωσης της πολιτισμικής ενημέρωσης όπως ένα μουσείο λειτουργίας, αλλά γίνεται και για safety security reasons. Οπότε σε περίπτωση ομοιρίας ή ληστείας που και μια τέτοια μπορεί να γίνει όχι απλά σε ένα μουσείο, σε οποιοδήποτε χώρο, αναπτύσσονται έτσι ώστε να δώσουμε την πιο άμεση λύση για την ενεργοποίηση ιδιωτικών φορέων, κάποια εταιρεία security και δημοσίων φορέων. Επιπλέον σε αυτό, το τι μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη με την επεξεργασία εικόνας σε κάμερες, που ήδη η Ελλάδα είναι γεμάτη από κάμερες, άλλες είναι παλαιού τύπου, άλλες είναι πιο εξυγχρονισμένες, είναι για μένα ένα μεγάλο στοίχημα στο τι μπορούμε να κάνουμε συνολικά για μια καλύτερη διαβίωση στην κοινωνία μας.
Η Ελλάδα είναι γεμάτη από κάμερες.
Αυτό τώρα που είπες είναι πραγματικά.
Ναι.
Γεμάτη από κάμερες.
Okay.
Ήδη έχουν αναπτυχθεί φέτος με εταιρεία μου ανέπτυξα project που σε δημόσιο δρόμο και σύμφωνα φυσικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, συμβατή δηλαδή σε αυτό, γίνεται αυτόματη ανείχνευση όπλου εκτός καταστημάτων. Δηλαδή σε δημόσιο χώρο.
Α.
Για δρόμο.
Κάποιο δρόμο, κάπου στο νομό Αττικής.
Μάλιστα.
Μάλιστα, οκ. Okay. Ωραία.
Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχετε υλοποιήσει σχετικά κάτι από αυτό που όλη αυτή τη λύση, τέλος πάντων, τη σύνθετη που αναπτύσσετε. Είστε τώρα σε φάση να υπογράψετε τη συμφωνία και να προχωρήσετε σε...
Υπάρχει το άλοθη της σχεδόν αιώνιας γραφειοκρατίας στο ελληνικό σύστημα και στο πώς τρέχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις που είναι και πολλών χρόνων. Έτσι, δηλαδή, δικιά μας μέσα στο κλάστερ είναι, δεν ξέρω, είναι και μακροβιότερη μαζί και με την Unisystems. Οπότε έχει κάποια πολύ σταθερά πρότυπα ανάπτυκτης, όπου και εγώ ίδιος σαν επιχειρηματίας θέλω να ξεκλειδώσω και να πάρουμε όθηση από τις νέες τεχνολογίες που δεν πρέπει να είναι φόβητρο ούτε για το μέσο πολίτη, ούτε για την μέση επιχείρηση, ούτε για το μέσο δημόσιο φορέα.
Ωραία. Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα είστε έτοιμοι πάντως να ξεκινήσετε κάποια υλοποίηση. Δηλαδή, πιο πολύ γραφειοκρατία είναι αυτό.
Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε δημιουργήσει την πλατφόρμα, έχουμε δημιουργήσει τις διασυνδέσεις και τα integration στα εισιτήρια. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και ποιος είναι ο τελικός χρήστης, γιατί η λύση θα διαμορφωθεί πάνω στις δικές του ανάγκες και στους δικούς του κτηριακούς χώρους κτλ.
Άρα λοιπόν, πέρα από την υλοποίηση που φαντάζομαι είναι στα άμεσα επόμενα βήματα και σχέδιά σας, ποια είναι τα επόμενα βήματα, δηλαδή που θέλετε να φτάσετε μέσα από όλο αυτό?
Να μιλήσω, Θανάση, για το θέμα του Green Museum και την ανάπτυξη και μετά παίρνω εγώ το μικρόφωνο.
Κοιτάξτε, αυτό το προϊόν θέλουμε να το αναπτύξουμε όσο περισσότερο γίνεται, να κλείσουμε όσο περισσότερες ανάγκες. Βασικό είναι να το τεστάρουμε σε πραγματικό περιβάλλον, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι δεν έχουμε σκεφτεί εμείς, τι άλλο θα ήθελαν οι χρήστες, να φτάσει σε ένα επίπεδο ρημότητας τέτοιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε αργότερα να το προωθήσουμε εμπορικά και να το διαμορφώσουμε έτσι ώστε να είναι ένα προϊόν άμεσα προς πώληση για μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά γιατί όχι και να διαμορφωθούν άλλα παράγωγα προϊόντα αυτού που να μπορούσαμε να καλύψουμε και άλλους κτηριακούς χώρους.
Ποια θα ήταν ένα παράδειγμα αυτόν, εννοώ, επειδή τώρα εστιάζεται σε έναν τομέα πολιτισμού, σε ποια άλλα παράλληλα προϊόντα θα μπορούσατε?
Κοιτάξτε, αντίστοιχες ανάγκες έχουν και γραφειακοί χώροι, αντίστοιχες ανάγκες έχουν και καταστήματα, έχουν και άλλοι χώροι. Άρα αυτό το προϊόν, ναι, μεν αυτή τη στιγμή εξειδικεύει και πάνω στους χώρους των μουσείων, αλλά θα μπορούσε με κάποιες τροποποιήσεις και διαφοροποιήσεις να επεκταθεί και να καλύψει ανάγκες και άλλων κτηρίων.
Θα μπορούσε όμως, επειδή τώρα ένα μουσείο στο μυαλό μας είναι έτσι πολύ μεγάλο, ενώ μια επιχείρηση ή ένα κατάστημα που φαντάζομαι ότι εννοείται είναι πολύ μικρό. Άρα μπορεί να κάνει, να μεγαλώσει, να μικρύνει το προϊόν για να χωρέσει σε οποιαδήποτε...
Κοιτάξτε, δεν είναι ένα προϊόν που είναι για πολύ μικρές εγκαταστάσεις. Είναι κατά βάση για μεγαλύτερα κτίρια. Άρα, αν μιλάμε για γραφεία, μιλάμε για μεγάλα κτίρια γραφείων και αν μιλάμε για καταστήματα, νομίζω μιλάμε περισσότερο για μολ και για μεγαλύτερες αλυσίδες. Αλλά, λόγω κόστους δηλαδή, ακόμα δεν είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί σε πολύ μικρούς χώρους.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Μάλλον, κάτι θέλει να προσθέσει ο Γιώργος. Sorry.
Ναι, για το θέμα των πλειάδων που αποτελείται από πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις διαφορετικών τομέων, όχι μόνο τις τέσσερις που ανέφερε και ο Θανάσης, με την εταιρεία την Probotech, όπου συνεργαζόμαστε στο θέμα της καταμέτρησης ανθρώπων, η συγκεκριμένη εταιρεία αναπτύσσει και είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα που έχουν αναπτύξει και τον τομέα των drones. Στον τομέα και της ασφάλειας, περιμετρικής κάλυψης κτηρίων και στον τομέα της πυρανίχνευσης. Για μένα άλλο ένα στίχημα είναι τα λεγόμενα drone κατάσβεσης, όπου έχουν βάσεις με κατασβεστικές μπάλες αερίων. Στην πυρόσβεση το πρώτο που έχει σημασία είτε είναι δασική, είτε είναι σε κάποιους μεγάλους χώρους κάποιας βιομηχανίας ή κάποιους ακόμα και δημόσιους χώρους, η άμεση επέμβαση. Που κυρίως βέβαια στις δασικές πυρκαγιές υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην άμεση απόκριση. Σε αυτό ένα ντρόν είναι το αμεσότερο στοιχείο που μπορεί να επέμβει σε σχέση με ένα όχημα, με έναν πυροσβέστη, με μια επιχείρηση πυροσβεστική.
Άρα Γιώργο, για να το καταλάβω λίγο αυτό, αυτό που μου λες είναι ότι γενικώς μέσα στις πλειάδες, για να πάμε και σε αυτό το θέμα, προσπαθείτε και οι διαφορετικές ομάδες μεταξύ τους να μιλάνε ώστε να βρίσκουν cross λύσεις, κάπως έτσι. Σωστά, το λέω.
Σωστά.
Ωραία. Μα το θέμα... Ναι.
Το θέμα των πλειάδων είναι το expanding, όχι αυτό που έκανε χθες μια εταιρεία να το ξανακάνει με μια πολύ μικρή διαφοροποίηση. Έτσι, δεν είναι κάτι που απλά συνενώνεται σαν να λέμε μια φρουτοσαλάτα και εγώ έχω μπανάνες, εσύ έχεις βερίκοκα, ο άλλος έχει καρπούζι, εντάξει, θα το ανακατέψουμε. Είναι και οι ανάγκες της κοινωνίας μας, τολμώ να πω, που είναι πολλά τα περιθώρια ανάπτυξης με αυτό που φέρνει η νέα τεχνολογία, η ενημέρωση που πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην ενημέρωση και θέλω να σημειώσω ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται κιόλας σε όλα αυτά τα θέματα ασφαλείας, πολιτισμικής ενημέρωσης και εκτός αιθουσών ή κάποιων επιχορηγούμενων συνεδρίων. Πρέπει να φτάσει να γίνεται σε πλατείες με σεβασμό και στους πίνακες που θα δείχνουν σημαντικά στοιχεία.
Άρα γενικώς οι πλειάδες είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή σας. Γενικώς πώς σας έχει φάνει μέχρι τώρα, τις δύο ερώτησες.
Λέω ένα ναι, αλλά είμαστε στην αρχή ακόμα. Δηλαδή, ακόμα ανεβαίνουμε σκαλιά, όχι μας ανσέρ.
Α, οκ. Θανάση, εσύ, πώς το είδε?
Ικανοποιημένοι. Είμαστε, έτσι, αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα, θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι ήρθαμε σε επαφή με ένα οικοσύστημα εταιριών. Ανταλλάξαμε ιδέες, είδαμε νέα προϊόντα, είδαμε διαφορετικές οπτικές, που σίγουρα και εμάς μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε και να φεύγουμε από το κουτί των πραγμάτων που ξέρουμε καλά και κάνουμε εμείς. Άρα όλο αυτό νομίζω μόνο προς το καλύτερο μπορεί να οδηγήσει. Άρα σίγουρα είμαστε πολύ θετικά που βρεθήκαμε σε αυτό το χώρο.
Ναι.
Και παιδιά, μιας και ασχολείστε φαντάζομαι για τις λύσεις που αναπτύσσετε τις καινοτόμες και με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, έτσι το παρακολουθείτε φαντάζομαι.
Α, στο ελληνικό, ναι, είμαστε ήδη μέσα με κάποια συστήματα.
Θέλω να μου πείτε λοιπόν, έτσι, ποια είναι η άποψή σας, πώς έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί πολλοί μας λένε ότι έχει εξελιχθεί πολύ, κάποιοι άλλοι ότι έχει ακόμα πολλά βήματα να κάνει. Εσείς που τοποθετείτε τον εαυτό σας,
τι θα
γίνει στο μέλλον?
Αναπτύσσεται, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, αναπτύσσεται άναρχα. Mm. Γιατί ακόμα δημόσιος τομέας και ιδιωτικός τομέας λειτουργεί κάτω από παρακλάδια, κάτω από ομπρέλες. Το δημόσιο κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κονδύλια, οι περισσότερες επιχειρήσεις βάσει των κλασικών τους επιχειρησιακών αντικειμένων, οπότε δεν φωνάζεται αυτό που λέμε η ανάγκη που υπάρχει, όχι μόνο για να κερδοφορήσει περισσότερο μια επιχείρηση ή ένα κλάστερ εταιριών, αλλά αυτό που μπορεί να προσφερθεί σε αυτό που είχα πει και πριν, στον μέσο πολίτη, στη μέση επιχείρηση, στην καλύτερη διαβίωση, ακόμα και με εξοικονόμηση χρόνου σε πολλές διαδικασίες και καταστάσεις. Οπότε εγώ σε αυτό πιστεύω ότι δεν βοηθάει τόσο το μοντέλο της Ελλάδας που οφείλεται πολύ στο πότε θα γίνει ο διαγωνισμός, τι θα πει ο μελετητής ή οι μελετητές και μετά τρέχει μια καθιερωμένη πορεία ενός έργου. Άρα πιστεύω ότι θέλει ακόμα και επαναστατικό πνεύμα και κατανόηση. Και όταν λέω επαναστατικό δεν εννοώ να πιάσουμε τα όπλα.
Υπάρχει καταλάβουμε επαναστατικό πνεύμα, αυτό θα σου λέω.
Να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε και από το σήμερα στο αύριο, χωρίς να πούμε τέρμα το παρελθόν, έχουμε μόνο το μέλλον. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το παρελθόν και να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον που μπορούμε με τις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, οι άλλες χώρες στο εξωτερικό, δεν θέλω να πω παραδείγματα το πόσο σε άμεσο χρονικό διάστημα μπορούν και
να εκτελούν... πεις παραδείγματα, γιατί τα παραδείγματα γίνονται κατανοητά.
Ναι, θα αναφέρω το παράδειγμα της Ιαπωνίας που γκρεμίζεται ένας δρόμος είτε από μια θεομηνία, ένα σεισμό, είτε από μια πλημμύρα και μέσα σε λιγότερο το ενός μηνός όλα τα διαδικαστικά έχουν κλείσει και έχει ξαναλειτουργήσει ο δρόμος. Εδώ αυτό δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι γιατί δεν ξέρω αν έχει μπει το βίντεο μας, ας πούμε.
Δεν έχει, καλά έκανα.
Ωραία, καλά έκανα και δεν αναφέρθηκε για το ελληνικό σύστημα.
Έχουμε. Εσύ, Θανάση?
Εντάξει, σίγουρα έχουν πολλά βήματα να γίνουν. Βλέποντας και το επίπεδο που υπάρχει ανταγωνιστικά στο εξωτερικό, θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
Ποια είναι αυτά τα βήματα όμως, μην μας λέτε πολλά βήματα γενικά, ποια είναι, ένα, δύο?
Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη είναι το θέμα της γραφειοκρατίας. Εγώ θα πω ότι αντιμετωπίσαμε εμείς, ας πούμε, ότι ενώ έχουμε ένα προϊόν αναπτύξει το οποίο χωρίς κόστος θέλουμε να το εγκαταστήσουμε σε κάποιο μουσείο, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στα μουσεία για να πάρουμε μία έγκριση να πάμε να εγκαταστήσουμε αυτόν τον εξοπλισμό, να τον δοκιμάσουν, υπήρχε μία αρνητικότητα, μία κολλησιεργία και γι' αυτό έχουμε καθυστερήσει και να βρούμε τον τελικό χρήστη και να κινηθεί γρήγορα το ερευνητικό, να παραχθεί γρήγορα το προϊόν, γιατί αυτό έχει η ουσία, δεν είναι να χάνουμε χρόνο, για να προχωρήσει αυτό, να οριμάσει και να γίνει ένα τελικό προϊόν. Άρα, όλη αυτή η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει και η γραφειοκρατία.
Ακριβώς. Ναι. Σε αυτό που σωστά λέει ο Θανάσης, εγώ θέλω να όχι απλά να προσθέσω ότι υπάρχει και πρόβλημα οράματος, αλλά και στελέχωσης, αγαπητοί. Δηλαδή πολλές... Θα δώσω τώρα το πάλι, επειδή είπαμε ότι θέλουμε παραδείγματα, θα δώσω το παράδειγμα της Kodak, που η Kodak έφτιαχνε τα κλασικά film μαζί με τις αναλογικές φωτογραφικές μηχανές. Η μηχανική της, και φυσικά δεν πέτω κανένα μπαλάκι στον Θανάση, έτσι προς Θεού το εννοώ. Η μηχανική της είχαν μείνει στο αμάν, στηρίζουμε τα φιλμ, στηρίζουμε τα φιλμ. Η Kodak που ήταν ένας τεράστιος κολοσσός παγκόσμιος, έκλεισε. Να το πούμε.
Καλά, η Kodak έφτιαξε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή την πρώτη και μετά δεν την προώθησε. Παρεπιπτόντως.
Ναι, αυτό μιλείται στο ότι το προσωπικό της και φυσικά οι decision makers...
Είπαν όχι, ναι, γιατί βγάζαν λεφτά.
Εμείς κάνουμε το φιλμ, αυτό ξέρουμε να κάνουμε, θα συνεχίσει να πουλάει. Οπότε κάποιες εταιρείες είναι στο μετέχμιο της ανάγκης ενσωμάτωσης νέων στελεχών και πιο φρέσκων, πιο νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα έχει ακόμα τους μηχανικούς και τα στελέχη των 80s, το 90s, που είχαν μάθει σε μια παλιά τεχνολογία. Δηλαδή, για να πάνε ακόμα και από το fax στο email, υπήρχε κόντρα. Θα το πω ένα παράδειγμα που υπήρχε σε πολλές επιχειρήσεις.
Σωστό.
Αλλά έχει σημασία, και αυτό είναι πολύ κομβικό, ότι οι νέες τεχνολογίες δεν είναι για να υποκαταστήσουν με ρομπότ ή με bots ή με chat GTP ανθρώπους. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα επίσης για τους επιχειρηματίες και όχι μόνο. Ότι αν ένας κλάδος έχει 10.000 εργαζομένους πρώτης γραμμής, δεν είναι ότι θα φέρουμε 10.000 ρομπότ ή 9.000 ρομπότ φθηνότερα και άλλοι θα πάνε σπίτι τους και θα έχουμε πρόβλημα με την ανεργία. Χρειάζεται μια ενσωμάτωση, ένα smart training, όπως το λέω εγώ, μια καλή εκπαίδευση άμεση, μη πανεπιστημιακή, ώστε να μπορεί να δίνεται στο ανάλογο περιβάλλον μια πολύ αποδοτικότερη λύση και να μην υπάρχει φόβο στην ανάπτυξη νέων τομέων, να μην υπάρχει φόβος ανάπτυξη, πόσο μάλλον στο οικονομικά R&D, όχι R&D μεγάλης οικονομικής υπόστασης. Mm. Ακριβά R&D, που πολλοί Έλληνες επιχειρηματές επίσης φοβούνται ακόμα και τον όρο R&D και θέλουν να παίρνουν έτοιμες λύσεις. Πήρα έτοιμο το προϊόν, το πουλάω περισσότερο, βάζω και με εργασία, θα το συντηρήσω κιόλας. Κούμποσε, έκλεισε το μαγαζί μου, κάνω τη δουλειά μου. Αυτό οπότε λείπει το ότι έχουν συνηθίσει πολύ το διαδικαστικό, όχι αυτό που μπορούν ήδη να κάνουν ακόμα και από χθες.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλη αλήθεια και για τη γραφειοκρατία, παιδιά, είναι μεγάλη αλήθεια και για την αλλαγή της νοοτροπίας είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Πόσο επιτυγχάνετε, δεν ξέρω, γιατί δεν είστε μόνοι που το λέτε. Το λέμε και εμείς, το λένε και πόσοι άλλοι που έχουμε φιλοξενήσει.
Για τη γραφειοκρατία, τα δέντρα φταίνε, έτσι. Αφού γράφουμε, σε φύλλα γράφουμε.
Ναι, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και κιόλας.
Ναι, με το καλό που θα ψηφιοποιήσετε το μουσείο και θα το κάνετε πράσινο, έξυπνο, να μας καλέσετε να έρθουμε, ναι.
Να το δούμε.
Με τα χαρά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή Δημήτρη.
Γεια σας. Γεια σας.
Γεια.
Καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
Ωραία.
Πάρα πολύ ωραίο. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Τώρα να λέει ότι έχει μια τέτοια λύση η οποία πραγματικά δεν συμβάλλει μόνο στο να βελτιστοποιήσει κάπως την εμπειρία του επισκέπτη, αλλά και τη λειτουργία του μουσείου και να συναντάνε προβλήματα για να την ενσωματώσουν. Πού φανταζόμαστε όλοι από το... Ποιες υπηρεσίες έτσι το συναντήσανε, δημόσιες υπηρεσίες ήταν αυτές. Είναι κρίμα. Θα πω εγώ.
Έχεις δίκιο.
Έχω δίκιο. Να το βρω, δεν ξέρω. Και αυτοί που να το βρουν οι άνθρωποι.
Ναι, λοιπόν.
πάμε
λοιπόν τώρα στα άλλα, γιατί έχουμε πάρα πολλά και διάφορα.
Να
πούμε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι κάνουμε εγγραφή Πέμπτη πρωί, που σημαίνει ότι την παρουσίαση της Κοτσόβολης των οικονομικών αποτελεσμάτων, που είναι Πέμπτη απόγευμα, δεν την προλάβαμε. Προλάβαμε όμως να δούμε λίγο τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κάρι στη Βρετανική η μητρική της Κοτσόβολος και έχουν αρκετό ενδιαφέρον, θα έλεγα, γιατί ουσιαστικά η ελληνική εταιρεία είναι η μόνη που έχει θετικό πρόσημο, έτσι δεν είναι. Οπότε, Νίκη, εσύ που τα είδες λίγο πιο αναλυτικά...
Είναι η μόνη που έχει θετικό πρόσημο. Εντάξει, λίγο μία γρήγορη ματιά, γιατί ήταν ακριβώς πριν δημοσιοποιήθηκαν, πριν ξεκινήσουμε την εγγραφή μας, να πούμε ότι Ο κύκλος εργασιών ήταν στα 637 εκατομμύρια λίρες, τώρα σε μια πρόχειρη έτσι, αντιστοιχεία είναι 746 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε άνοδος 12% στο like for like, δηλαδή τα αντιστοιχούνται ανάλογα με τον αριθμό καταστημάτων κτλ. Κτλ. Στο τζίρο. Είδαμε μια πολύ μικρή οριακή πτώση στα προσαρμοσμένα κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων. Από 44 εκατομμύρια λίρες πέρυσι έπεσαν στα 43 εκατομμύρια λίρες, ή περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Σε γενικές γραμμές όμως, σε σχέση με τον υπόλοιπο όμιλο, η Ελλάδα είναι το φωτεινό παράδειγμα, το διαμάντι της Γκάρης, το οποίο και είναι λογικό να θέλει να το πουλήσει. Την ώρα που κάνουμε εγγραφή, παραπάνω πληροφορίες από αυτό δεν έχουμε, μόνο αυτό που είχε ανακοινώσει η Καριστούτε, που το έχουμε συζητήσει σε όλες τις επόμενες εκλογές που, εκπομπές, εκλογές πολύ επηρεασμένοι, ακόμα να μου φύγει.
Επόμενες εκλογές, δηλαδή τι έχεις, προγραμματικές σήμερα, οκ, okay, εντάξει.
Εντάξει, νύσα τόσες εκλογές, ρε Δημήτρη, ακόμα να μου φύγει, ψυχολογικό απέξα.
Μην το ξεχνάς, έχουμε Οκτώβριο εκλογές, δημοτικές και περιφερειακές.
Τέλος πάντων, ναι, ότι και οπότε δεν έχουμε κάποια παραπάνω πληροφόρηση από αυτού. Οι πληροφόρηση μπορεί να αποκύψουν σήμερα το απόγευμα.
Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε.
Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι θα έχουμε, αλλά λέμε τώρα.
Έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Πολλά σενάρια. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι από εδώ και πέρα οι ανακοινώσεις θα γίνουν μόνο εφόσον έχει κλείσει κάποιο deal, αν κλείσει και όταν κλείσει.
Αν κλείσει.
Αυτά.
Αλλά θα ξαναδούμε. Λοιπόν. Πάμε γιατί έχουμε ένα πραγματικό χαμό. Πάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε θεματικά. Ένα θέμα είναι τηλεπικοινωνίες.
Τηλεπικοινωνίες, Δημήτρη.
Όπου καταρχήν να πούμε το εξής, ότι φέτος, μάλλον αυτές τις μέρες, συμπληρώνονται 30 χρόνια από την εμπορική λειτουργία των δικτύων της Telestet, η οποία τώρα ουσιαστικά είναι η Nova, και της Panathon, που τώρα είναι η Vodafone. Ωραία, λοιπόν. Ειδικά η Vodafone το έχει χτυπήσει λίγο παραπάνω, 30 χρόνια, δεν είναι και λίγα. Εντάξει, και μιλάμε για μια εποχή που τέτοιο. Προχτές που μας είχαν οι άνθρωποι της διοίκησης της Vodafone, είχαμε αρχίσει και θυμόμαστε ιστορίες από τα παλιά. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Εντάξει.
Ναι, πολύ γέλιο.
Εντάξει, μην αρχίσουμε. Είναι ιστορίες. Κάποια στιγμή ίσως πρέπει να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για το πώς ήταν η αρχή της κινητής τηλεφωνίας και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Θα συμφωνήσω, εγώ το έχω προτείνει ήδη αυτό. Επίσης, για όποιον ενδιαφέρεται έτσι για ορισμένα ωραία κείμενα ιστορικότητας, μπορεί να ψάξει τον Χιλέατο Χεκίμογλου, συνάδελφο καταξιωμένο και συγγραφέα, ο οποίος είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση τις προηγούμενες μέρες για αυτά τα 30 χρόνια της τηλεφωνίας. Εγώ τη διάβασα πολύ, μου άρεσε. Μπράβο, Χιλέα, για άλλη μια φορά. Γενικά, αν τον παρακολουθείτε, είναι καλό.
Είναι φίλος, ναι. Λοιπόν, πάμε όπως τώρα, γιατί είχαμε μια ενημέρωση από τη Vodafone. Κάτι, θα τα πάρουμε ένα. Λοιπόν, Vodafone.
Ναι, μιας και είπες Vodafone, λοιπόν, να πούμε ότι πήγαμε στη Vodafone γιατί μας παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία σε γενικές γραμμές καλά ήταν. Δεν ήταν και εντυπωσιακά. Γιατί δεν ήταν εντυπωσιακά? Γιατί είναι, στενεύουν τα περιθώρια κέρδους, όσο αυξάνει ο πληθωρισμός, αυξάνουν τα κόστη ενεργειακά, πρώτων υλών κτλ. Και οι λογαριασμοί παραμένουν σταθεροί, το ίδιο και οι χρεώσεις, χωρίς να έχουν τίμα αριθμικές προσαρμογές και χωρίς να έχουν αυξήσεις λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που έχει ξεκινήσει στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών. Πάνω κάτω, εγώ αυτά κατάλαβα. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
Κοίταξε, εγώ κατάλαβα ότι ζητάνε να περάσει αυτό που είχαμε αναφέρει την άλλη φορά. Αν θυμάστε, που είχαμε κάνει μια συζήτηση για τη δυνατότητα να κάνουν τη μαριθμική αναπροσαρμογή η τηλεπικοινωνική παρόχη, που υπάρχει μια συζήτηση, είναι να λάβει σχετική απόφαση η Εθνική Επιτροπή.
Υπάρχει δημόσια διαβούλευση. Είναι σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση στην Εθνική
Επιτροπή. Και υπάρχει γενικώς ένα ζήτημα εκεί πέρα. Και εντάξει, πώς θα το πάρει ο κόσμος κτλ. Εμένα η προσωπική λένε ότι πρέπει να γίνει διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να κάνουν επενδύσεις. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι, προσωπική άποψη, λέω, ότι με τον ανταγωνισμό να αρχίζει να ανεβαίνει ξανά. Δηλαδή, αυτό που μου λένε γενικότερα είναι και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ξαφνικά έχουν αρχίσει πάλι προσφορές πάρα πολύ δυνατές και καλές. Και με την περιραίωση ατμόσφαιρα ότι η Ελλάδα γενικώς να κρύβει τηλεπικοινωνίες, δεν νομίζω θα δούμε μεγάλη. Αν υπάρξουν αυξήσεις, θα είναι πάρα πολύ μικρές και ίσως θα είναι πέστη. Δηλαδή,
ναι.
Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ.
Συμφωνώ και εγώ. Εγώ πιστεύω ότι και ο λόγος που εμένουμε στην τιμαρυθμική αναπροσαρμογή είναι για να μπορέσουν να υπάρξουν αυξήσεις στο σύνολο του κλάδου και να μην υπάρξουν, γιατί αν δεν περάσει, κάποιος που θέλει να κάνει επενδύσεις και κάνει, πάρει την εμπορική απόφαση, ας πούμε, την απόφαση εμπορικής πολιτικής να κάνει αυξήσεις, θα είναι ο μόνος την ώρα που οι άλλοι μειώνουν. Άρα αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να σταθεί μετά. Άρα νομίζω ότι πίσω από αυτή την απόφαση θα μπορέσουν όλοι να κάνουν μικρές, συμφωνώ λόγω της περιραίωσης ατμόσφαιρας, ότι η Ελλάδα είναι ακριβή, αυξήσεις. Βέβαια, τώρα να πούμε και του στραβού το δίκιο. Δεν έχουν άδικο σε αυτό που λένε ότι τα κόστη, είμαστε ο μοναδικός κλάδος, ας πούμε, ο οποίος έχει διατηρήσει τιμές εν μέσω πανδημίας, ενώ η χρήση των δεδομένων αυξήθηκε κατά 70%, ας πούμε, και των τηλεφώνων κτλ. Και η χρήση των πρώτων, τα κόστη των πρώτων υλών αυξήθηκαν άλλο 70%. Όταν τα σούπερ μάρκετ πηγαίνεις κάθε εβδομάδα και έχουν αυξημένες τιμές λόγω τιμαρυθμικής αναπροσαρμογής, ας πούμε, με βάση τον πληθωρισμό.
Καλά, εντάξει, ναι, αυτό έχουν δει και όπως κοίταξε. Και το δίκτυο στην Ελλάδα είναι περίεργο, επειδή είναι η τέτοια.
Επίσης, είναι πολύ σωστά. Είναι πολύ ακριβό το να χτίσεις δίκτυο στην Ελλάδα. Πες.
Ναι, λόγω της γεωγραφικής και οικονομικής που έχουμε πάρα πολλά νησιά, είναι δύο δίκτυα. Ένα στην πιλωτική, ένα στην νησιωτική. Και μάλιστα στην νησιωτική φτιάχνουν δίκτυο που δεν λειτουργεί όλο το χρόνο πρακτικά. Δηλαδή, αν πει κάποιος ότι οι κεραίες στα Χθονήσια δουλεύουν όλο το χρόνο.
Όχι, δεν ξέρω αν δεν λειτουργεί όλο το χρόνο. Δεν αποδίδει όλο το χρόνο. Εννοώ.
Ναι, χρησιμοποιείται
πάρα πολύ. Δεν έχει
χρήστες. Λοιπόν, οπότε είναι λίγο μια συζήτηση ongoing αυτό. Και εντάξει, θα ακούσω, ναι, αλλά έχουν βγάλει τόσο το παρελθόν, ok. Αλλά και είναι στο εξωτερικό.
Τα πλάνα είναι μεγάλα, δεν είναι μικρά. Δηλαδή, για να απλώσουν οπτική ίνα και να. Αυτό δεν χρειάζονται λίγα λεφτά. Να θυμίσουμε τα επενδυτικά σχέδια ότι είναι από 600 εκατομμύρια μέχρι κάτι δις. Έκαστο.
Ναι. Πάντως, επειδή είπες τώρα για υποδομές, η Vodafone γενικώς δίνει έμφαση στις υποδομές. Δηλαδή, και υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτό το που υπάρχει, ότι η Vodafone δεν έχει τόσο καλό δίκτυο, έχει πολλά προβλήματα, θέλουν να το αλλάξουν και σκοπεύουν να επενδύσουν, λένε οι πληροφορίες. Δεν μας το είπαν επίσημα, πολλά λεπτά, πολλά κεφάλαια, πολλά εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το κομμάτι των υποδομών, ειδικά στην κινητή τηλεφωνία, προκειμένου να αλλάξουν και το perception που υπάρχει.
Ναι, έχουν εξαγγείλει επενδυτικό πλάνο μεγάλο, 600 εκατομμυρίων ευρώ, και να πω ότι δεν δίνει μόνο έμφαση στις υποδομές, δίνει έμφαση και στο, πώς το λένε, και στα δημόσια έργα πολύ, η εταιρεία. Έχει αναλάβει πολύ μεγάλο πακέτο έργων να υλοποιήσει μόνη της με κοινοπραξίες. 270 εκατομμύρια, πόσο ήτανε.
270 εκατομμύρια έχουν αναλάβει μέχρι τώρα.
Μέχρι
το
τώρα,
ναι. Νούμερο μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από την Κοσμοτέ, λένε κάποιοι. Δεν το έχω υπολογίσει. Έχει ενδιαφέρον να το υπολογίσουμε, αλλά λίγο θα χαθούμε στα έργα, φοβάμαι.
Ναι, γιατί πολλά με κοινοπραξίες και γίνεται ένας λίγο
χαμός.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουν αύξηση και στην τηλεόραση. Τους βγήκε πάρα
αυτό.
Πολύ καλά η συνεργασία με τη Disney Plus και το HBO, παρότι την ξεκίνησαν από πέρυσι. Φέτος φάνηκε η αύξηση, δεν ξέρω γιατί αυτό.
Όχι, ήταν και πέρυσι.
Ο ρυθμός των νέων συνδρομητών τώρα, το πρώτο πεντάμινο, σε σχέση με πέρυσι το πρώτο πεντάμινο.
Έτσι. Το πρώτο εξάμηνο.
Ναι,
το πρώτο εξάμηνο γράψαν 20.000, το πρώτο εξάμηνο ημερολογιακού έτους, γράψαν 20.000 νέους συνδρομητές και έχουν φτάσει 180.000. Βέβαια, το πρώτο εξάμηνο του 2022, ημερολογιακό, δεν είχαν ουσιαστικά το Disney Plus, γιατί το Disney Plus, το υπενθυμίζω, βγήκε 12 Ιουνίου, κάπου εκεί, του 2022. Οπότε ήταν ουσιαστικά χωρίς το Disney Plus. Το Disney Plus έχει δώσει το μεγάλο
αύξηση
και πάνε για 200.000. Αυτό και το περιεχόμενο, γιατί έχουν όντως το
καλύτερο. Πάνε για 200.000, να πούμε, ναι.
Ναι, καιρό πάνε, ναι.
Να λέω τα πράγματα από το όνομά του. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αλήθεια είναι αυτό που πήγες να πεις και σε έκοψα, συγγνώμη, ότι έχουν, αν θέλεις, περιεχόμενο
μη αθλητικό.
Αγωγικό, μη αθλητικό, είναι best choice.
Ναι, γιατί αν θες αθλητικό είναι Κοσμοτέ και Νόβα, όπου η Κοσμοτέ έκλεισε πάλι ανανέωση με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που τους αρέσουν εσένα αυτά. Οπότε έχουμε λίγο ένα...
Πάλι cheerleader εγώ, ναι.
ναι, αυτό δεν... Κάτι ένα θέμα της προάλλησης, ότι ανεβαίνει το over the top.
Λοιπόν, ναι, έβγαλε τα εξαμηνιαία στοιχεία η ΕΤ. Δεν ξεχνά να το βρω κιόλας εδώ πέρα το θέμα μου.
Γιατί είσαι με το στυλές.
Α, ναι, εντάξει, το βρήκα. Λοιπόν, έβγαλε τα εξαμηνιαία στοιχεία, εννοούμε εξαμηνιαία, το 2022 δεν βγαίνουμε πολύ έτσι, το συχνό το τίσετ. Και έλεγε, έδειχνε πάλι αυτή η στροφή σταδιακή, μικρή, αλλά παρατηρεί τα τελευταία 2 χρόνια, ότι προτιμούν πάρα πολύ, που έχουν ενεργοποιηθεί και σχετικές υπηρεσίες, βέβαια, προτιμούν πάρα πολύ... Περισσότεροι, μάλλον από όσους προτιμούν το δορυφορικό πιάτο, να στρέφονται στις over the top λύσεις, δηλαδή μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης, smart TV κτλ. Και τώρα να σου πω ενδεικτικά ότι από το πρώτο εξάμηνο του 2020, που οι συνδρομητές δορυφορικής τηλεόρασης ήταν ένα 77% του συνόλου και αυτοί που είχαν over the top λύσεις ένα 23% του συνόλου, έχουμε φτάσει σήμερα, στο τελευταίο, συγγνώμη, στο δεύτερο εξάμεινο του 2022, 2 χρόνια μετά, φτάσαμε να είναι το 57% η δορυφορική και το 43% η over the top. Είναι μεγάλη μεταστροφή αυτό.
Καλά, είναι θέμα χρόνου, νομίζω, να περάσει το βράδυ. Καλά, για μένα είναι θέμα χρόνου να καταληφθεί η δορυφορική, αλλά...
Ναι, θέλουμε... έχει βέβαια και άλλους και συναδέλφους μας εδώ να πούμε, που λένε ότι τους αρέσει πάρα πολύ η εικόνα από δορυφόρο και δεν γυρνάνε.
Ναι, ρε παιδιά, αλλά ξεκινείτε. Δεν σου δίνει η δυνατότητα για να κάνεις αμφίδρομες υπηρεσίες. Όχι, αμφίδρομες υπηρεσίες. Τελειώνω. Η Vodafone παρεμπιπτόντω πρέπει να φτιάξει το application της. Ελπίζω θα το φτιάξει.
Ναι, θα το φτιάξει και αυτό είπε. Να πω και κάτι άλλο, ότι από τα στοιχεία της ΕΤΕ φάνηκε ότι υπάρχει και μεγάλη διείσδυση στην οπτική ίνα σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή η αύξηση, κάτσε να σου πω, ήταν μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο, από το πρώτο εξάμηνο του 22 μέχρι το δεύτερο εξάμηνο, μέχρι το τέλος του 22, η αύξηση των συνδέσεων οπτικών ενών ήταν 45%. Αυξήθηκαν δηλαδή κατά 45%. Μεγάλο.
Τελείωνε το κουπόνι, γι' αυτό.
Αλλά συνολικά μέσα στο τελευταίο δίχρονο η αύξηση είναι 219,4%. Δεν το λες και λίγο, ναι.
Ναι, δεν το λες και λίγο. Λοιπόν, από τηλεπικοινωνίες, για να το κλείσουμε. Έχουμε καλοκαιρινές προσφορές για data, που όλες πάνω κάτω είναι οι ίδιες. 10,90 30 ημέρες. Με 10,90 ευρώ απεριόριστα data για 30 ημέρες δίνουν η Κοσμοτέ και Νόβα. Με 5,90 απεριόριστα data για 15 ημέρες δίνει η Vodafone. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Δεύτερον, άντε να δώσουμε και καμιά είδηση. Έχουμε αλλαγές στα smartphone στην αγορά, που η Vivo φαίνεται να περιορίσει σημαντικά την παρουσία της για να μην αποχωρεί από την Ελλάδα. Okay.
Γιατί τώρα δεν ήρθε.
Έχει κανένα 2-3 χρόνια. Γιατί κάνει περιορισμούς, γενικώς φεύγει η Vivo από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Υπάρχει πτώση γενικά, εννοώ,
Κοίταξε, όχι, μάλλον δεν ξέρω. Κοίταξε, το ένα κομμάτι δεν έχουν πετύχει πολύ που θέλανε, το άλλο κομμάτι, ενδεχομένως, το άλλο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένα θέμα με τις πατέντες. Δηλαδή, έχει βγει η Nokia και κυνηγάει τις πάντες για πατέντες στο 5G. Έκλεισε μια συμφωνία με την Apple, αλλά γενικώς με άλλους έχει θέματα. Το οποίο πρόβλημα με τις πατέντες εμφανίζεται κάθε 5-6 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί είναι εκεί που πλησιάζει να τελειώσει, να γίνει η ανανέωση των πατεντών και γίνεται ένας κακός χαμός πάντα. Δηλαδή, θυμάμαι και το παρελθόν να σφάζεται η Ericsson, η Nokia με τους κατασκευαστές, αληθεία. Αλλά τώρα στη Vivo δεν ξέρω γιατί αποφάσισαν και είπανε φεύγουν. Το οποίο είναι ενδιαφέρον αυτό να το κρατήσουν.
Ναι.
Αυτά από τηλεπικοινωνία. Πάμε στο software.
Πάμε στο software. Καταρχήν δεν είπες για τη Microsoft.
Ναι, Microsoft Software είναι. Με αυτή λέει.
Ήτανε γυναικεία υπόθεση η ηγεσία.
Το λέγαμε, ναι. Γιάννα Ανδρονοπούλου. Η οποία ήταν... Εντάξει, είναι αυτή το όνομά της ότι θα είναι. Από την έννοια ότι...
Άλλες 2-3 βέβαια.
Ναι, υπάρχει όμως μια διαφορά ότι οι υπόλοιπες υποψήφιες, μάλλον τα υπόλοιπα, τα άλλα ονόματα που ακουγόντουσαν, θα έπρεπε να γυρίσουν από θέσεις που έχουν περιφερειακές. Και τώρα κάποιος μπορεί αυτό να θεωρηθεί ότι θα ήταν υποβάθμιση κτλ. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό. Η Γιάννα Ανδρονοπούλου ήταν εμπορική διευθύντρια ουσιαστικά υπεύθυνη για το δημόσιο τομέα. Άρα ουσιαστικά αυτή ασχολιόταν με το cloud, με τον data centers και όλα αυτά, ή ήταν μάλλον στο κομμάτι της. Οπότε ήταν μια λογική και αναμενόμενη εξέλιξη, ίσως θα έλεγα. Θα σε ευχηθούμε στην Δεροκέφαλη, καλό κουράγιο.
Είχαμε πάρα πολύ, πολύ σωστά,
ωραία.
Τι να?
Περιμένουμε τέτοιο, να κόψουμε να... το κάπτυμο.
Α, και... ναι, καλά. Ναι, οκ. Okay. Έχουμε καιρό, νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάμε, είχαμε πάρα πολλές εξελίξεις, αυτό που είπες και εσύ από τις εταιρείες του χώρου, τις μεγάλες. Είχαμε παρουσίαση από την Soft One των αποτελεσμάτων. Είχαμε νέα εξαγορά από την Entersoft και από την YNET.
Η YNET, περίμενε, να τα βάλουμε ένα-ένα. Mm. Είχαμε μια παρουσίαση Soft One, η οποία Soft One έδωσε κάποια στοιχεία για την πορεία της και όλα αυτά που έχει κάνει. Mm-hmm. Ωραία. Αν το βάλεις κάτω, είναι λοιπόν... Εντάξει, πάμε διάφορα, μπορείς να πεις. Είναι ότι το 22 έκλεισε μισή 40,7% στα έσοδα και έφτασε 36,2 εκατομμύρια και τα κέρδη προφόρων των και αποσβέσεων αυξήθηκαν 33% στα 8,3 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τώρα, το 23 έχει ξεκινήσει εξής δυνατά με σύν 40,8% στον κύκλο εργασίων στο πρώτο τρίμηνο και σύν 42,6% στα EBITDA στα 4,6 εκατομμύρια το κύκλο εργασίων στα 11. Το ενδιαφέρον και πάνε για να κλείσουν τη φετινή χρονιά τα 49 εκατομμύρια τζίρο και με EBITDA 12,8 εκατομμύρια. Mm. Αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι το 20 για το οποίο συζητάνε, γιατί κάνουν ένα λόγο ότι το 23 θα κλείσει και συνολικά ο κύκλος εργασιών του οικοσύστηματός τους με τους 600 συνεργάτες και όλα αυτά θα κοιτάξει τα 120 εκατομμύρια. Αυτοί υπολογίζουν, κάνουν μια εκτίμηση...
200 μέχρι το 26.
Και ναι, 200 μέχρι το 26. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπολογίζουν ότι η αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού είναι περίπου στα 400 εκατομμύρια τώρα και θα τριπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια. Άρα μιλάμε για μια τρελή ευκαιρία ανάπτυξης. Μιλάμε για το cloud, το οποίο είναι πλέον βασικό κομμάτι της στρατηγικής Soft One. Είναι η μόνη που έχει όλη τη λύση σε cloud. Και πλέον το 23 θα είναι η πρώτη χρονιά που οι cloud υπηρεσίες ήταν το 57% των εσόδων. Mm-hmm. Γενικώς δηλαδή πάνε προς τα εκεί. Τώρα έχει ένα ενδιαφέρον ότι μιλάμε για μια μάχη μεταξύ τριών. Mm. Δεν είναι τυχαίο ότι την ημέρα μας είχε η Soft One παρουσίαση.
Αυτό και εμένα καθόλου τυχαίο δεν μου φάνηκε, Δημήτρη μου.
Ανακοίνωση η Entersoft ότι εξαγοράζει τη Retailsoft.
Ναι.
Γενικώς και η Soft One είπε ότι θα κάνει και άλλες εξαγορές.
Είπε ότι είναι συζήτηση ήδη με κάποιους και μάλλον θα έχουμε ανακοινώσεις μέσα στο 2023.
Ναι, και βγήκε η YNET, η οποία έκανε λόγο εκείνη τη μέρα, έβγαλε ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση που ήταν την Παρασκευή, αλλά έβγαλε ανακοίνωση την Τρίτη που ήταν η Soft One, για να πει ότι ο στόχος για τζίρο είναι τα 150 εκατομμύρια το 23, που έκλεισε πέρσι με 75 και έχει πολύ περισσότερο. Και γενικώς υπάρχει ένα κλίμα που θυμίζει, όπως έλεγε ο Αντώνης ο Κυριαζή, Soft One, την προηγούμενη...
από Σεπτέμβριο.
Τι? Ναι, τον έχουμε εδώ. Το είπαμε αυτό. Καλά, αυτό θα είναι επική εκπομπή, νομίζω θα μας πάρει ώρα. Αυτό φοβάμαι. Θα αρχίσουμε την ιστορία.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι ιστορική, μια σταγόνα ιστορία στο κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα.
Ναι, ο Ντόνης είναι πολύ καλός σε αυτό. Αλλά θυμήθηκε ότι πριν από 20 χρόνια είχαμε ένα κύμα συγχωνεύσεων εξαγορών στην ελληνική αγορά, ελληνική αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού. Πάλι είχαμε φτάσει σε τρεις παίχτες. Delta Singular, Logic DAS και Unisoft. Πλέον καμία από αυτές δεν υπάρχει. Βέβαια, όλες και η Entersoft και η Soft One είναι δημιουργήθηκαν από ανθρώπους που φύγαν από αυτές τις εταιρείες. Η Unisoft έχει εξαγοραστεί από τη Soft One. Γενικώς υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι είπε να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη κτλ. Προσωπική άποψη, το είπε κάποια στιγμή και ο Αντώνης Κυριαζής, ήταν ότι το μεγαλύτερο λάθος που έγινε τότε ήταν η διαχείριση προσωπικότητα. Τα εγώ ήταν που κατάστησαν πολλές από αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα, κάποιοι που είναι πιο παλιοί και τα θυμούνται και μας ακούνε, νομίζω ότι θα καταλάβουν πολύ καλά τι εννοώ και ποιους αναφέρομαι, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα επιτραπεί αυτό το ίδιο. Λοιπόν, τι άλλο, είχαμε, για να κλείσουμε λοιπόν και Startup Unifund, Unifund 2.
Unifund 2.
50 εκατομμύρια ευρώ. Μια χαρά.
Μια χαρά.
Και πάνε για 20 επενδύσεις. Σημαίνει ότι πάνε για μεγαλύτερα ticket, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Γιατί αν πηγαίνει μέσο όρο ticket 2,5 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι θέλουν να ανεβάσουν λίγο το που κινούνται και πώς πάνε χρηματοδοτήσεις. Θα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν.
Το ζητάει και ο χώρος, ενώ οι startupers το λέγανε, γιατί είναι σε φάση scale-up σκηνή που λένε. Οπότε ενδεχομένως χρειάζεται και περισσότερα λεφτά για τη συνέχεια.
Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
Σε γενικές γραμμές, αυτά ήταν τα νέα, παιδιά.
Ανανοούμε είχαμε πολλά.
Μας για την επόμενη εβδομάδα. Και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Περιμένουμε σχόλια πάλι.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Περιμένουμε όντως σχόλια, ναι, γιατί αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Γεια. Yeah.